Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 25 de maio 2023. En la gazetara salono de la Sancta Seggio oni presentis cimatene la messagion de Papo Francisco por la monda tago de pregiado por la prisorgo de la creagiaro, tago solenota la venontan unuan de septembro. El la pagioi de la Papa messaggio aperas forta la alvoco de Francisco ausculti, unu foie por ciam la crion de tiui cui estas victimoi de ecologia cae climata maliustezzo, cesigi sen senzan militon, ciu detruas la planedon, cae realigi cune la ecclesio, la sozio, la instituzioi pli dauripovan cae justan mondon. La justezzo, scribas la papo, estas essenza por la vivo de la filoi de Dio, kiel la aquo estas essenza por la fisica transvivo de la homoi. Tial la papo memorigas sian fortan sperton dum sia voyaggio al Canado, c'è la bordo del lago Sancta Anna en provinzo Alberta, pilgrim loco de multai generazioi da indigenoi, ca imenziante la tiean sonon de la tamburoi li invitas ciuin, kiel li faris iulie de 2022, ausculti la patrinan corbaton de la tero, ca certigi che nia coro de nove batu unu voce cun gi. En citiu tempo de la creagiaro, ni legas en la messaggio, ni haltu cetiui corbatoi, la nia, tiui de niai patrinoi cae avinoi, la batado de la creagiaro cae de la coro de Dio. Hodiau ili ne batas en harmonio, ili ne batas cune en justezzo cae pazzo. Ni do attentu la vocon stari ce la victimoi de la natur media cae climata maliustezzo, cesigi citiun sen senzan militon contra la creagiaro. Francisco listigas la giganta in efico in detia sen senza milito, rabanta consumismo, provisata de egoisma i coroi, renversas la situazion de la aquo, gin poluas cae el cerpas extremai practicoi, kiel la hidraulica fendado por trovi gason cae petrolon. La sen bremsa consumo de fossiliai brulagioi estigas crescon de la temperaturoi cae grava in secchezoin. Por certigi che flu justezzo cae pazzo, kiel diras la temo electita por la nunna solenata ecumena tempo de la creagiaro, inspirita de la vortoi de profeto Amos, Francisco indicas tion kion oni devas fari por restarigi la comunan domon. Lia respondo estas firma. Por construi pli justan mondon necessas ne vortoi sed faroi. Ciu devas clopodi esti justa en ciu situazio, favorante antau cio la rilaton cun Dio, cun la proximulo cae cun la naturo. La papo ancora insistas pri la ecologia convertigio, ciu comencigas en la coro, sed ciu devas vastigi al ciu areo de la vivo. Ni devas decidi transformi nia in coroin, nia in vivostiloin, cae la publica in politicoin, ciu regas nia in socioin. Ne hazarde Francisco usas la verbon decidi, char hodiau estas la tempo por electoi ne plu procrasteblai. La monda gvidantoi kiui partoprenos en la pinta consido COP 28 occasonta en Dubaio de la 30 de novembro gis la 12 de decembro devas ausculti la scienzon kai comenzi rapidan kai justan transiron por cesigi la epocon de la fossiliai brulagioi. Ni levu nia in vocioin, invitas la papo, por cesigi citiun maliustezzon contra un malriciuloi ca iniai filoi, ciui suferas la plei malbonain efficoin de la climata sciangio. Plie la papo insistas pri la unuezzo cae cunulezzo de la locai ecclesioi, de la religiai comunumoi, de la associoi, de la voluntuloi, porque oni agu cae pregiu cun la sama celo, che la comuna domo de nove estu abunda ie vivo, cae porque la deserto refarigiu giardeno. Pliai informoi pri Papo Francisco. La venontan decan de junio en Plazzo Sancta Petro lice estos la arangion organizitan de la Vaticana Fondagio Fratelli Tutti, ciui fratoi. Partoprenos ancau 30 Nobel premiitoi, cae miloi da geiunuloi e la tuta mondo. La iniziato, inspirita de enciclico ciui fratoi, celas antauenigi la culturon de fratezzo cae pazzo, cae instigi personan sindevigon favore al electoi cae practicoi por rebonigo, dialogo cae pardono, vencante la solezzon cae margenigoin ciui malagnoscas la homan dignon. Interalie, la Nobel premiitoi, ciui aligis alla iniziato, rencontigios cun roluloi de scienzo, culturo, cae iuro, cae cun internaziai organizajoi, por prilabori documenton, ciu instigos al homa fratezzo. Cattolicai comunumoi en la tuta mondo acceptis la inviton de Papo Francisco de li levita hieraudum la generala audienzo pregi por la ecclesio en Cinio. La dato estis electita de Papo Benedicto la XVI por soleni ciuiare la mondan tagon de pregiado por la ecclesio en Cinio. En tiu Asia lando, lau informoi collectitai de agenteio Fides, multai cinai cattolicai Licai comunumoi travivis la hieraŭan tagon kiel culminon de la spirita itinero dum la monato dedicita al Maria en cunulezzo cun la universala ecclesio. La informa agenteio raportis pri la pilgrimo daurinta unu semainon de catolicoi el Ven Zhou gis la pilgrim loco de Taiwano, distanza ie 1766 kilometroi. Lasta informo, la nova statistico pubblicigita de UNICEF sigas che prescau 51% de la knabinoi malpli ol 18 yaragiai en Bangladesho estas devigatai ezinigi. Inter la cefai motivoi de citiui fruaige ezigioi estas la facto che la virinoi post ezinigio ne heredas la havajoin de siaige patroi. Tial ofte iliai fratoi havas intereson frue arangi geedzigioin, por tute excludi ilin el la heredado. En Bangladesho, infana geedzigio estas contra la legio, sed la practico dauras. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.